Rozmýšľali ste niekedy nad tým, aké rôzne slovné spojenia alebo myšlienkové koncepty sú bežne zaužívané v ľudskej spoločnosti bez toho, že by ľudia vôbec mnohokrát vedeli, odkiaľ to pochádza. Treba z Jobove zvesti. Hej. To je také slovné spojenie, ktoré sa bežne používa v reči. A prečo som totiž to, keď som šiel domov u Svokrovcov, tak z trolejbusu išla suseda, ona je novinárka v Slovenke, alebo celý život bola novinárka, už je teraz na dôchodku. A ona sa mi pýtala, pán Ondrušek, Jobovské správy, to je čo za slovné spojenie? To má čosi s Bibliou spoločného, ale ja to nepoznám. Viete mi to vysvetliť? Ja viem, no Bibliu nemáte, že nie? Tak vám donesiem. Hej. A som jej trochu povykladal o tom, že o čo sa jedná. Že niekedy ľudia bežnej reči používajú rôzne vyjadrenia, ktoré sa berú automaticky, samozrejme, bez toho, že by ľudia takedy vôbec vedeli, kde to má svoj pôvod. Hej, kde to má svoj vznik, vlastne o čom to je. Hej, čo sa tým vlastne chce povedať. Majú takú takedy matnú predstavu o veci, hej, takedy menej, takedy viac, ale mnohokrát nevedia to pozadie, hej, z čoho to vyplýva, z čoho to vychádza. Hej. Ďalšia z takých vecí je bežné slovo týždeň. Hej. A ak nepríjmeme biblický model stvorenia, hej, tak nemáte odkiaľ vznikol týždeň. Prečo 6 dní a 7? Prečo? Hej. Prečo nie 2, 3? Aký to má dôvod? Akú to má logiku? Prečo je to tak? Nemáte nikde nejaké vysvetlenie. Hej. Za francúzskej revolúcie bola snaha 10-dňový týždeň urobiť. Hej. Dekády, áno. Hej. A nemáte nejaké odôvodnenie, že prečo týždeň? Hej. Ak neprijmete biblické vysvetlenie, že je to preto, lebo na začiatku Pán Boh takto to tvoril, ako to Biblia hovorí, nemáte odkiaľ. Hej. A ďalší zase taký pohľad je obeť. Hej. Všetky národy na tejto zemi prinášali nejaké obete. Hej, obetovalo sa. Každý národ nejako obetoval. Čo si obetoval? Väčšinou to boli zvieratá. Hej. Väčšinou, ak si dobre pozrete, väčšina, nie vždy, ale vo väčšine prípadov sa jednalo o čisté zvieratá z toho biblického ponímania veci. Hej. Ale akože prečo ako zabiť nejaké zviera, viete ako spáliť ho na oltári? Dať nejaké kamene dohromady, drevo, na to dať zabité zviera a spáliť to. Ako prečo? Čo to má za logiku? Hej. Na čo je to dobré? Na čo je to dobré? Hej. Zase, ak človek nepríjme biblický model, že prečo to takto bolo dané na samotnom začiatku, tak nemáte dôvod. Hej. Ono to obetovanie sa potom zvrhlo na kadečov, na ktorých národ dokonca sa prinášali ľudské obete. Hej. Že boli obetovaní ľudia. Čo majú viac staré obetová, alebo staré národy. Hej, jeden Bál, ktorého sme spomínali, hej, tak jemu boli tiež Bálovine, to Molochovi boli obetované deti. Hej. Ale pohanské národy v Palestíne tiež obetovali ľudské obete a to bol jeden z dôvodov, prečo boli tie národy vyhladené. Hej, prečo keď Židia išli z Egypta, tak mali by tie národy vyhladené, lebo tá krutosť, ako sa správali oni ku ľuďom, bola nenormálna, hej, v ktorých oblastiach. Takže obete. Chcem hovoriť dneska o ospravedlnení zviery. To je myšlienka, ktorá je veľmi ako známa nám. Ale jeden taký prvý, veľmi jednoznačný koncept ospravedlnenia zviery máme vlastne hneď na samotnom začiatku Biblie. O tom som chcel dneska hovoriť. Ešte skôr. Biblia nám hovorí, že Pán Boh stvoril človeka ako dokonalú bytosť. Hej. Stvoril ich ako bezchybných, stvoril ich do určitého sveta zákonitostí a človek, pokiaľ chcel byť šťastný, žiť v súlade so všetkými, vo všetkých vzťahoch, tak mal rešpektovať tie zákonitosti, ktoré Pán Boh stanovil. A keď si zoberete samotný začiatok Biblie, to je prvá kniha Mojšova, prvá kapitola, verš 26 a 27, kde sa hovorí o stvorení človeka, tak tam je hovorené: A Boh riekol, učiníme človeka na svoj obraz, podľa svojej podoby, nech vládne nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad hovedami a nad celou zemou, nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. A Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na obraz Boha ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Tu je hovorené o tom, že človek bol stvorený ako dokonalý. Bol stvorený na Boží obraz a bol stvorený ako muž a žena. Tá dokonalosť, popis stavu čistoty, nevinnosti, bezvadnosti, možno, že by sa dalo vyjadriť, alebo možno, že vystihuje ten 25. verš v 2. kapitole. Tam je hovorené, a boli obidvaja nahí, Adam i jeho žena, a nehanbili sa. Môžeme dať vás jednu takú veľmi vážnu otázku a odvážnu. Je tu hovorené, že Adam i Eva boli obidvaja nahí a nehanbili sa. Keby človek nebol zhrešil a ľudia by sa boli množili, Pán Boh im kázal, ploďte sa, množte sa, naplňte zem. Hej, keby človek nebol zhrešil a keby sa ľudia boli množili, boli by vnímali nahotu jeden druhého, každý každého? Prečo nie? Máme teda dva biblické texty, hej? Jeden biblický text nám hovorí, že obidvaja boli nahí, Adam jeho žena, a nemali s tým žiaden problém. A moja otázka znie na toto, že či by toto bolo pokračovalo ďalej, že ľudia by boli vnímali svoju nahotu a nemali by s tým problém. Jeden výrok som čítal v tejto súvislosti v jednom biblickom komentári, ktorý hovoril: Nepotrebovali odev, aby chránili sa pred zimou alebo teplom. Nepotrebovali ho ako ochranný prostriedok. Nepotrebovali ho preto, aby sa ním ozdobili, ani ho nepotrebovali preto, aby slušne vyzerali. Obaja boli nahí, no nemali dôvod sa hanbiť. Nepoznali pocit studu. Tí, ktorí nehrešia, sa nemusia hanbiť. No takže máte tu dva biblické texty. Jeden hovorí, že boli obidva nahí, nehanbili sa, ten druhý hovorí, otvorili sa ich oči, poznali, že sú nahí, a bol z toho problém, ktorý sa snažili nejakým spôsobom vyriešiť. Tak, hej? Boli manželia, aj tak sa hanbili. Tam nebol nikto iný, viete, akože tam sa nemuseli hanbiť pred tretím, pred čtvrtým, piatým. Patriarchov a prorokoch na 26. strane je hovorené, tento nevinný pár nemal nejaký umelý odev. Mali rúcho slávy, svetla a svetožiary, aké majú aj anieli. Kým poslúchali Boha, zahaľoval ich tento svetelný odev. Čo z toho vyplýva?
Boli žiarovky?
Takto, na jednej strane hovorí sa o tom, že boli nahí a nehambili sa, na druhej strane sa tu hovorí, a to je výrok Vajtovina, čo vám poviem potom ešte nejaké iné výroky Biblie, alebo výroky Biblie, ano, ktoré dovysvetľujú vec. Na jednej strane sa tu hovorí, že boli nahí a nemali s tým problém, na druhej strane sa tu hovorí, že mali nejaký odev. Hej. Mne z toho vyplýva veľmi jednoznačný takýto uzáver, ktorý som schopný brániť zubami nechtami. Že, prosím? Áno, samozrejme, ale z toho na tú otázku, čo som sa pýtal, hej, že keby ľudia neboli zhrešili, bolo by to zrejme fungovalo ďalej tak, že manželia navzájom vnímali svoju nahotu, oni s tom nemali problém. Hej. Ale ten svetelný odev zabraňoval to, že by nebol vnímal nahotu každý každého. Hej. Lebo sexualita človeka je založená na určitých pravidlách. Hej. Pán Boh stvoril nejako človeka. Nahota, ženská nahota je pre muža veľkým pokušením. Hej. Z toho dôvodu existujú pornografické časopisy. Boli snahy v minulosti robiť aj ženské pornografické časopisy, no ale to nikto nekupoval. Mužské, hej, ženy, to nikto nekupoval, lebo žena, keď sa pozrie na nahého chlapa s krivými nohami, chlpatými, to moc nejako atraktívne nevyzerá však. Takto, ak si prečítate akýkoľvek psychologické knižky o týchto veciach, ako funguje človek, tak vám no, 95-98% ľudí potvrdí to, že nahota pre muža je vždy veľkým pokušením. Hej. Ženy fungujú inak. Hej. Ak ten chlap bude škaredý ako noc, ale tej žene bude od rána do večera hrkútať, aká je ona šikovná, aká je ona zlatá, ako ona toto. Vy povedzte, že srdiečko sa nerozbúcha. Žien sa pýtam. Hej. Pred nedávnom som bol, ako obrazne povedané, ratovať jedno manželstvo, lebo mladí ľudia, ktorí sa zobrali, ona, ja ju poznám od detstva, ako také malé mrne sme to kočikovali. Hej. No ale vydala sa, zobrala si za muža kazateľa, ktorý furt nebol doma. Hej. Stále z domu preč. No ona začala chodiť do práce, ešte v cudzom meste, v cudzom prostredí. Hej. No a tak kolegovi jednému tam sa sťažoval, aký má chudera, ona ťažký život. No a ten ju stále lutoval, ako ona chudierka, ako ona toto, ako ten muž sa o ňu nestará, ako toto. A keby on, tak čo by on, hej, no o to odietam. No a veľa nechybalo, manželstvo by sa vo rozpadlo. Hej. Jednoducho tak veci fungujú, hej, že žena skôr vníma nejaké slova, hej, a keď sú milé, čiže som jedno také vyjadrenie, že aké sladké nezmysly, keď ten chlap vypráva, hej, tak no, žena bude z toho na meko. Čiže nemohli v tých ďalších generáciách vnímať nahotu každého, lebo sexualita ako taká by sa rozsypala. Hej, to by bolo ťažko povedať, ako by to vôbec skončilo. Čiže Pán Boh to takto nevnímal. Určite ten svetelný odev fungoval tak, že cez to každý nemohol vidieť. Hej, cez to každý zrejme nemohol vidieť. V čom spočíval vlastne ten prvý hriech? O čom to bolo, keď človek zhrešil prvýkrát? Človek bol stvorený ako bytosť, ktorá mala poslúchať Pána Boha z lásky. Dobrovoľne. Hej. Pretože človek chce konať dobre, chce konať to, čo je správne v Božích očiach. Hej. Ale potom človek sa nakoniec rozhodol s inou cestou. V 2. kapitole 16. verši sa hovorí, že Pán Boh im povedal, že z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš jesť, ale zo stromu vedenia dobrého a zlého nebudeš jesť, lebo deň, ktorý by siedol z neho, istotne zomrieš. V čom spočíval ten hriech? V tom, že vzali nejaké ovocie. Nikomu to chýbalo? Ale Ak si zoberiete desatoro, ktoré prikázania z desatora oni porušili? Nepožiadaš? Ten biblický text tam hovorí, žena videla, že je strom dobrý, to šiestý ver, že nájdenie z neho, že žiadosťou očiam, že je to prežiadúci strom, aby urobil rozumným. A tak vzala, dala z jeho ovocia, a tak vzala, jedla z jeho ovocia a jedla, dala spolu svojmu mužovi a jedol. Hej, žiadosť, nepožiadaš? Ďalšie prikázanie? Ktoré druhé prikázanie? Nepokradneš, určite, keď Pán Boh povedal, nesiahneš na to, hej, keď Pán Boh to zakázal, nesiahneš, no to nemohli siahnuť. Hej. Ono, takto, my väčšinou za krádež považujeme, viete, akože keď už sa čosi veľké ukradne. Hej, tak to, a to veľké, to už je podľa toho vždycky, aké kritériá my máme, čo sa v našich očiach zdá veľké. Hej, ale môže byť ukradnutie aj to, že ja sedím v robote a nerobím. A plat mi ide. To som prehnal. Nie krádeš aj to, keď ja berem mzdu za čosi, čo som neurobil. Aj nie len teda to je krádež, že ja zoberem čosi, čo nie je moje. Hej? Tým, že zoberem nejakú fyzickú vec. Hej? Ale aj toto je krádež, takisto. Tých formy krádeži môže byť kvantum. Hej. Jednoducho Pán Boh povedal, na toto nesiahnete. Hej. Nebolo to ich, na to nemali čo siahať. Hej. Takže Pán Boh s tým neschudobnil. Viete, ako my mnohokrát, ako väčšinou považujeme za krádež to, že keď ten druhý, keď mu to zoberieme, má nejakú újmu. Hej. Že je to nejaká újma. A pokiaľ sa jedná o... Jeden pán, kedy si zabýval režimu, ešte mi vykladal, že nebude smiešný. Ja by som si to kúpil v Turánu, keby to bolo v obchode, staval dom a potreboval, on bol elektrikár ako vo firme a potreboval nejaké veci, ktoré nemohol kúpiť. Vraj, tak zobral som to z roboty, no a čo? Ja by som to kúpil, a však, a nebude smiešný, a nám to tej firme nebude chýbať, čo sa jedná o pár korún. Viete, akože my keď to povážime a posúdime a zhodnotíme, že to je ako malá vec, ktorá nie je nejaká veľmi hodnotná, takže to ako není krádež. Hej. A z tohto hľadiska sa to mohlo zdať ako človeku, že čo Pánu Bohu to bude chýbať, alebo čo mu to, ako, hej, čo sa stalo. To je druhé prikázanie a ešte? Presne tak, hej. Prvé, to bolo určite prvoradá vec, hej. Prvé prikázanie, ktorý nebudeš mať iných bohov predo mnou, hej. Kedykoľvek my rešpektujeme kohokoľvek iného viac ako Pána Boha, v čomkoľvek, porušujeme vlastne prvé prikázanie, hej. To ľudové je také jednou muchou dve rany, tak toto bolo jednou muchou, či jednou ranou dve muchy. Hej. Tak toto bolo jednou ranou tri muchy, hej, tri hriechy. Hej. Tri prikázania z desatora. V podstate jedným činom a jedným postojom, jedným stanoviskom človek vlastne sa veľmi hrubo previnil voči trom prikázaniam z desatora. Hej. Zrejme to kľúčové bolo to prvé, lebo a zrejme aj preto je ono v prikázaniach uvedené ako prvé, lebo to je jadro veci, hej, že kedykoľvek človek sa rozhoduje vlastne medzi tým, čo Pán Boh hovorí a čímkoľvek iným, hej, či to už je moja žena, či to je štát, či to je ideológia, či to sú moji kolegovia, kamaráti, spolužiaci, hej, alebo spoločnosť ako taká, alebo nejaká oficiálna filozofia, alebo čo, hej, to je úplne jedno. Hej. Vždy vlastne porušujem toto prvé prikázanie. Hej. A takto to bolo aj v tomto prvom prípade. Inak povedané, že sa tu jednalo vlastne o nahradenie Božej vôli ľudskou vôľou. Hej. To, čo Pán Boh povedal, bolo odsunuté stranou a to, čo si človek myslel, k čomu na základe svojej logiky dospel, tak to zvíťazilo. Hej. A aké boli dôsledky? Ak si pozriete v 3. kapitole, tak tam je hovorené, aké boli dôsledky hriechu, ktoré zasiahli vlastne všetky možné oblasti života človeka. Hej. Ten 7. verš sme spomínali ako prvý, tam je hovorené, vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí a naviažúci figového lístia spravili si zástery. V 10. verši je hovorené, bál som sa, teda strach. Hej. Potom je tam ďalej hovorené v verši 12. žena, ktorú si mi dal, teda v konečnom dôsledku obviňovanie Boha. ty si mi dal, keby si mi nebol dal, alebo mi dal čosi iné, alebo nejako inak, inak to mohlo dopadnúť. Hej. A rozmnožím tvoju bolesť, 16. verš, 17. zlorečená bude zem, 19. nakoniec si prach a do prachu sa navrátiš. Hej. Čiže obidvaja si vypočuli všetky možné alebo nemožné dôsledky, ktoré mali ovplyvniť život človeka, čo do jeho kvality, a veľmi jednoznačne, a dá sa povedať, že na všetkých úrovniach, hej, že prvý hriech ovplyvnil človeka naozaj vo všetkom. Je jedna z takých možno, že kľúčových vecí bolo, že Pán Boh stvoril Adamovi Evu ako jeho pomoc. Hej, a tá, ktorá mu mala byť pomocou, sa stala zdrojom vlastne problému pre neho. Svedomie ich začalo obviňovať, naraz si uvedomili, že tak, ako sa kedysi tešili zo stretnutia s Pánom Bohom, že teraz sa snažia tomu radšej vyhnúť. Hej. Uvedomili si, že im čosi chýba. Hej. Že už sa nebudú môcť pozrieť Pánu Bohu do očí priamo, ako to bolo predtým, ale že sa radšej chcú vyhnúť a že im teda čosi chýba. Diabol im sľuboval, že budú niečo viac. Hej, im hovorí, že budete niečo viac, budete ako bohovia. A pritom pre mňa takou iróniou je, že Pán Boh ich stvoril, my sme naschvál čítali ten text na začiatku, keď je hovorím, že Pán Boh ich stvoril, 27. ako muža a ženu, a stvoril ich na Boží obraz. Čiže človek bol stvorený na Boží obraz a diabol im hovorí, že vy budete ako bohovia. Hej. S tým, že im slúbal jednu jedinú vec navyše, že budete poznať aj zlo. Hej. A na druhej strane bol luhár, lebo Kristus ho označil ako luhára od začiatku, lebo im nepovedal aj všetko to ostatné negatívne. Hej, to im nepovedal. Hej. Ale mne sa ľúbi, ako v tom biblickom texte je hovorené o tom, že ako sa to vlastne naplnilo, že je človek opísaný, že bude ako Boh. Hej. Keď si pozrite v prvej kapitole, čím je definovaný Pán Boh, tak je tam hovorené, že stvoriteľskou aktivitou, ktorú keď ukončí, tak to posúdi. Hej. A v prvej kapitole máte verši 10, že Pán Boh, keď stvoril niečo, tak je to hovorené, a Boh videl, že je to dobré. Zase verš 12, a Boh videl, že je to dobré. Verš 18, a Boh videl, že je to dobré. Vždy, keď Pán Boh čo si vytvoril, zhodnotil to, teda je to niekto, kto stvoriteľský čin alebo celkovú vec alebo nejaký daný stav posúdi a hovorí, a Boh videl, že je to dobré. To sa opakuje v verši 21 a verši 25. A potom v verši 6 v 3. kapitole je hovorené, a žena videla, že je strom dobrý na jedenie. Hej. Že tu je to stále hovorené o Bohu, že Boh videl, že je to dobré, a tu je to hovorené, a žena videla, že je strom dobrý na jedenie. On teda sľuboval niečo viac. A čo získali? Hej. To prvé, čo zistili, bolo ten 7. verš, čo sme čítali, že vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažúci figového lístia spravili si zástery. Takto, tento biblický text nám nehovorí priamo o tom, že by stratili ten svetelný odev, ale nám hovorí o tom, že niečo stratili. Hej. Lebo je tu hovorené, predtým, keď boli nahí, im to nevadilo. Zrejme, toto bol iný druh nahoty, ktorým začal vadiť, a teda tým, že oni čosi stratili, sa snažili nejakým spôsobom nahradiť. Snažili sa čosi urobiť. Vajtová to popisuje takto. Aj Adamovi sa po páde do hriechu spočiatku zdalo, že dosahuje vyšší stupeň bytia. Čoskoro však myšlienka na hriech vydesila. Obom sa zrazu zdalo, že dosiaľ vyrovnané rajské vzdušie sa ochladilo. Doterajšiu lásku a zhodu narušil nepokoj, zmocnil sa ich pocit viny, desila ich obava z budúcnosti. Náhle si uvedomili svoju duševnú nahotu. Ocitli sa bez svetelného rúcha, ktoré ich dosiaľ zahaľovalo. Zahradi si potom namiesto neho zhotovili zástieru, lebo bez nej sa nemohli ukázať pred Bohom a pred jeho svätými anielmi. Apoštol Pavol v liste Rimanom 3.23 hovorí, lebo nie je to rozdiel, pretože všetci zhrešili a postrádajú slávu Božiu. Apoštol tiež hovorí, že človek vlastne hriechom stratil Božiu slávu. Hej. Zrejme tá bola jeho odevom. Hej. To bolo to, čo človeka zahaľovalo. A v tejto súvislosti Vajtová ešte ďalej hovorí, že ich Pán Boh cez anielov varoval a napomínal, že ak raz, ak len raz podľahnú pokušeniu, ich povaha sa natoľko zmení, že v sebe nenájdu ani silu, ani ochotu odolávať Satanovi. Hej. A toto bol, myslím si, že najhorší dôsledok hriechu. Hej. Že človek od tých čias nemá ani silu, ani ochotu vzoprieť sa zlu a hriechu. Hej. Že človek odvtedy jednoducho nestačí na pokušenie. Jednoducho, ak príde pokušenie, hej, jednoducho podľahne. Hej. Nemá človek ochotu. Nemá človek silu. Vie, rozum mu hovorí, že toto nie je správne, toto nie je dobré. Hej, ale človek podľahne. Ten biblický text nám hovorí, že ako oni zareagovali na to, čo zhrešili. Hej. Tam je hovorené, že vtedy sa otvorili oči obidvoch, poznali sú nahy a naviažúci figového listia spravili si zástery. Čiže tým hriechom oni niečo stratili, čo sa snažili napraviť. Čo je normálna reakcia človeka dodnes, stále taká rovnaká. Hej. Že čo viem, ak dostanete defekt na kolese, čo urobíte? No, snaží sa to človek zalepiť nejako, hej, zaplátať tú dieru, aby ten vzduch odtiaľ neutekal. Hej. Ak čo viem, sa čosi zlomí, zlomí sa vám zábradlo, ide si, alebo čokoľvek, čo s tým urobíme? Zvaríme to, hej, skrátka, snažíme sa to spojiť, snažíme sa to dať do pôvodného stavu, hej, a potom už podľa toho, o čo sa jedná, no tak taká technológia nejako sa použije na to, hej, ale človek sa snaží to nejako napraviť, hej. A to je zase len to isté konanie, čo bolo tu v raji, hej, že keď oni zhrešili, čo si sa stalo? A my vieme len, nemáme tu napísaný ten pôvodný obraz, nemáme opísaný do podrobnosti, do detailu, už len máme opísané to, ako sa to oni snažili napraviť. Hej. Že sa to snažili napraviť tak, že sa snažili čosi naviazať na seba. Hej. Teda človek hriechom niečo stratil, čo sa snaží napraviť. Snaží sa to napraviť tým, že na seba čosi dáva. Hej. Odtedy dodnes odievanie je v podstate nutnosť z rôznych dôvodov. Bežné dôvody sú čo klimatické. Hej. Bežné dôvody sú v našich podmienkach. Bolo leto, bolo horúco. Viete, ako to boli by sme schopní chodiť aj pomaly v plavkách. Hej. A možno, že doktor aj bez tých plaviek celé leto. Hej. Ale jednoducho ide zima. Hej. A už teraz by sme zrejme mali asi problém. Hej. Už by sme mali asi problém. Odievanie je teda dnes nutnosť na väčšine sveta z dôvodu klimatického. Odievanie je nutnosť z dôvodu ochrany tela, trebárs. Hej. Ja ešte keď som bol kedysi taký ZD-škár, som si prednedávno to spomenul, že učiteľka v základnej škole nám vyprávala o tom, že vlasy nám slúžia ako ochrana. Ja som sa tak od srdca zasmiel, že aká blbosť. Že aká ochrana. Nie? Viete, koľkokrát som si ja v živote spomenul na tento jej výrok z tej ZD-šky, z prírodopisu. Keď som bol na hubách, viete, keď vám po tej holej hlave ihličnatý komár, tak konár tak trochu šuchne. Viete, aké to nepríjemné? Hej. Vtedy som si vždy spomenul na slova pani učiteľky, hej, že mala 100% pravdu, že vlasy slúžia ako ochrana. Hej, naozaj. Hej. Aj odev slúži ako ochrana. Hej, určite slúži ako ochrana. Ale nie len to. Odev dodnes je stále pre človeka veľmi často podvedomou reakciou v podstate získať tú Božiu slávu naspäť. Hej, tak ako Adam z Evo v raji sa snažili na seba čosi dať, lebo si uvedomovali, že čosi im chýba, tak je to dodnes. Hej, že, viete, akože kúpite si niečo, dáte to na seba, máte taký príjemný pocit, ako dlho? Hej. No tak, Marian povie, možno, že 5 minút, viete, akože človek si vraví, taká blbosť, nemohol si kúpiť radšej to druhé, keď som kúpil to druhé, to by bolo lepšie, hej. Kúpite si to druhé, dáte to na seba, aký máte dlhodobý pocit? Možno, že 10 minút, hej. Hej, že jednoducho, viete, že človek stále má taký pocit, že by na seba čosi mal dať a preto si človek, že ako, viete, ako, tu navesí na súd, tu a taký strih, aby to malo hen také. A človek má pocit, ako, že keď už toto dám na seba, že to bude to ono. Hej? Ono to nebude. Hej? Lebo Lebo my sme stratili niečo, čo je desí veľmi hlboko v nás a človek sa snaží to dať na seba, ale nech si človek dá čokoľvek na seba, ono vždy z toho Božieho hľadiska to bude vždy to figové listie. Hej? Človek nikdy nebude vo svojom vnútri naozaj spokojný, vyrovnaný a kľudný, nech čokoľvek na seba dá. Hej? Lebo má stále to vedomie, že mi chýba čosi, čo sa stratilo. Človek väčšinou tomu nerozumie. Hej? Ale bežní ľudia takto tomu nerozumie. Ale stále taký pocit, akože keď ešte toto, keď ešte tam, ešte tam, ešte ono, hej, už to bude to ono. Hej? Ono to nikdy to ono nebude. Nikdy. Hej? Lebo jednoducho človek o čosi prišiel v raji a jednoducho to nie je schopný ničím nahradiť. Ničím. Skúste o tom takedy porozmýšľať. Druhý krok, ktorý spravili, bolo, že sa skryli. Je tam hovorené, že bál som sa, preto som sa skryl. Hej. Ako na to reagoval Pán Boh? Na to, že sa ľudia skryli. Ten biblický text nám hovorí, že išiel za človekom, išiel ho hľadať. Mne sa strašne páči ten biblický text, ako je popísané to, že počuli hlas Hospodina Boha chodiaceho po raji, ktorý volal: Adam, kde si? Vedel Pán Boh, za ktorým kríkom sa schovávajú? Vedel. Prečo nešiel Pán Boh priamo? Ja keby som bol na mieste Pána Boha, tak vidím ich za tým kríkom, tak by mohlo akože do smiechu. Vieš, ako prídem tak, to čo má byť za humor toto? Hej. Hej. Viete, mne sa strašne ľúbi, ako ten biblický text hovorí, že Pán, počuli hlas Boha chodiaceho po raji, ktorý hovoril: Adam, kde si? Adam, Eva, kde ste? Áno, no to boli strach, lebo to bol strach, bol dôsledok hriechu ich. Hej? Ale mne to pripadá vyslovene ako to, že Pán Boh to urobil na schvál, aby si uvedomili, čo hriech spôsobil. Hej? Že dovtedy nemali problém sa s Bohom stretnúť, hej? Nemali problém sa dívať priamo do očí jeden druhému, hej? A odvtedy hriech spôsobil to, že sa snažili Pánu Bohu radšej vyhnúť. Hej? A ono je to v podstate dodnes tak, že keď máte dobré vzťahy s nejakým človekom a v týždni ho stretnete v meste, tak čo? Obídete sa križom cez druhú ulicu? Je celý radi, že ho vidíte, nie? Aspoň ja. Minule som stretol jedného človeka, ktorý bol, keď som ja bol kazateľ, vylúčený. Išiel po jednej strane ulici a ja takisto. A keď ma zbadal, tak prešiel na druhú stranu a sa díval do výkladu, akože ma nevidí. Hej. Nie, on bol vylúčený, hej. A teda on sa na mňa hneval, že ja som ho vylúčil, hej. No a ináč to, čo porobil, tak to bolo do neba volajúce veci, hej. Ale on mal pocit, že ja som ho ako vylúčil, a teda na mňa naštvaný, a on teda ani ma len vidieť nechce. Ani len vidieť ma nechce, hej. Ale mne to pripadá také správanie, ako to decko, viete, ako že sa skriem za nejaký krík a mama, nevidíš ma pritom, alebo čo sa postaví za stôl a už cez obrúz nevidí mamu, tak ale nohy mu vidno, hej, a mama, kde si, hľadaj ma, hej, a pritom jeho vidno, nie? Hej, alebo podľa hlasu už človek pozná, nie? A toto bolo presne takisto, hej, že Pán Boh sa preto tak správal, ja mám taký dojem, že Pán Boh sa preto tak správal, aby si človek uvedomil, ako hlboko to zasiahlo vzťahy vzájomné, že dovtedy človek nemal problém sa stretnúť s Pánom Bohom, a odtedy sa chcel vyhnúť, hej. A odtedy to stalo tak, že viac menej ľudia sa chceme vyhnúť Pánu Bohu. Hej? Chceme sa vyhnúť. A viac menej Pán Boh sa stále snaží cez kade koho a cez kade čo ísť za nami, prehovárať, argumentovať, vysvetľovať, že Pán Boh nás má rád a že to myslí s nami dobre. Hej? Ďalšia reakcia Pána Boha, okrem toho, že ho hľadal, bolo, že Pán Boh, keď čítate v 3. kapitole, verš 22., je tam hovorené, že Pán Boh im dal odev, Adam dal odev z kože. 3. kapitola, verš 21. hovorí: A Hospodin Boh učinil Adamovi jeho žene odev z kože a odial ich. Jedna študijná Biblia vo svojom komentári k tomu biblickému textu 21. veršu hovorí: Odev z kože bol Božím prostriedkom obnovy vzťahu Adama a Evy a neho samotného, čo zahŕňalo obeť zvieraťa na zabezpečenie odevu. Hej. Čiže Pán Boh obetoval zviera a z toho obetného zvieraťa mu urobil odev. Že kožený odev, ktorý spomína ten 21. verš, bol pravdepodobne vzatý z obetného zvieraťa, ktoré bolo vlastne prvou obeťou na tejto zemi vôbec. Hej? A odvtedy sa vlastne dátuje systém obetí, zvieracích obetí na našej zeme guli. Hej? Odvtedy vlastne boli prinášané obete. Vtedy si Adam z Evo vlastne prvýkrát uvedomili, o čo tu vlastne ide, že ak človek zhreší a Pán Boh mu ponúkne možnosť byť vykúpený, byť zbavený dôsledku hriechu, je to možno len vtedy, keď niekto iný za neho zomre. Hej. Vtedy si Adam z Evo vlastne uvedomili prvýkrát výroky alebo princíp tých výrokov, ktoré spomína neskôr apoštol Pavol, keď hovorí, že odplata za hriech je smrť. Hej. Alebo iný výrok z Židom 9.22, bez vyliatia krvi nie je to odpustenia. Hej. Ak nebude vyliata krv, teda inak povedané, ak niekto nezomre, hej, nemôže byť odpustenie. Takto, neviem, kto z vás ste videli nejaké také bežné zabitie zvieratia. Videli ste? Ja som ako, takto ako chlapci sme chodívali chytať ryby. Hej, a to mi nejako až tak nepripadalo také nejaké, hej, akože, že, ja neviem prečo, ale mi to nepripadalo nejako, že zabili sme, rozrezali, upiekli sme si nápa hrebe na pekáči, hej, na záhrade. Potom neskôr, keď som bol skoro vojak, tak v Ružomberku sa stavala celulózka. Stavali ju Kanadiania. My sme bývali v Mikuláši vtedy. A v Ružomberku sa stavala celulózka, stavala ju kanadská firma a robotníci boli Juhoslovania. A jeden z tých robotníkov bol adventista. On k nám chodil bežne do zboru. A ja som bol raz na Trstenom, to je taká malá dedina pri Liptovskom Mikuláši, asi 7 km u piatkových, a on tam prišiel s jahňaťom. A my sme nevedeli, čo. My sme boli na dvore, sme čo si rozprávali, on doniesol to jahňa, postavil na dvor a išiel do kuchyne. No a my sme sa s tým jahňaťom hrali. Taký zlatý baranček, skákal, veselý, hej, zlatý jahňa. No a on sa dohadoval vnuka s jeho piatkom, že aby mu ho zarezalo. A ten, ja som potom počul chvíľu, že sa vám dohaduje, čo sa vám dohaduje, idem sa pozrieť. No a ona ho presvedčila, že aby mu to jahňa zarezal, po nie, ja som v živote tak, oni mali kravu, aj ovce mali, a ja hovorím, vieš čo, ovcu, keď už ako nebude s nej užitok nejaký, to nemám problém, to ako zarežem, a jahňa som v živote nikdy nezarezal, to ti ja neurobím, keď chceš si zožiť si koho syna, ja ti to neurobím. A tak sa tam dohadovali, hej. A potom po dlhom dohadovaní nakoniec brat Pietka povedal, dobre, v poriadku, tak ti ho zarežem. Tak ako sa u nás robí guláš partia, hej, tak tí Kanadiani mali zvyk akože opekať jahňa. No tak dali jemu za úlohu, že aby ho zohnal, dal zabiť, odrať, doniesol už vypitvané, že teda pôjdu si ho opekať. Hej, no a vtedy som si ja povedal, idem sa pozerať na to, že čo asi Židia prežívali, keď museli zabiť zviera. Hej. No tak mu na taký stôl dal na dvore starý, hej, zviazal mu nohy, podrezal, lavor tam dal, stekala do toho krv. Hej, a ja som u jeho piatka ju podrezal, išiel preč, a ja som tam ostal na schvál sa dívať až do konca. Hej. Až zlaté baranča, ktoré pred chvíľou skákalo, veselé, radostné, netušilo, čo ho čaká, hej, a potom o v podstate krátku chvíľu na to, aké mŕtve sklenné oči, hej, také, to teraz mám ten obraz pred očami, ako strašne nepríjemný. Hej. Ale to je pre nás, ktorí, veď ako my sme v zlo v kadejakej podobe, krádež, smilstvo, podvody, kadečo, človek už v telke alebo v kadečom to videl, počul o tom x krát. Veď akože pre nás, my sme už takí hrubokošci, že nám to až toľko nehovorí. Čo to muselo robiť s Adamom a Evo, keď prvýkrát videli zabíjanie zvieraťa? Hej? A keď prvýkrát im došlo, že ak im má byť odpustené, môže to byť len vtedy, keď volá kto druhý za nich zomre. Hej? Že dôsledok hriechu je smrť, teda niekto musí zomrieť, teda vy by ste mali zomrieť, ale Pán Boh hovorí, ja toto zoberiem na seba, ja zomriem za vás. Hej? Ja si myslím, že pre Adama a Evu toto musela byť taká lekcia, na ktorú nezabudli nikdy. Hej? Keď prvýkrát uvedomili si, že pre ich hriech musí to obetné zvieratko, nevinné zviera, ktoré v podstate za nič nemôže, čo ono mohlo za to, že človek zhrešil, že ono musí zomrieť. Hej. Ja si myslím, že pre nich to musela byť jedna veľmi, veľmi, veľmi silná lekcia. Hej. S tým, že odev, ktorý bol z toho im potom urobený, im bol vlastne dennodennou stálou pripomienkou, že oni mali nejaký stav, ktorý stratili, snažili sa to svojim činením nejako vyriešiť, ale Pán Boh hovorí, to, čo vy robíte, to je na nič. To nestojí za to, ja vám dám niečo iné. Hej. Keď som nad týmto rozmýšľal, som si pozeral aj rôzne biblické komentáre. Jeden z takých komentárov, alebo jedna z poznámok, ktoré sa mi veľmi páčila, bolo, že skúste si vybaviť obrázky, keď ste videli, že Adam s Evou boli vyhnaní z raja. Že ako sú tam nakreslení? A čo sa týka odevu? No, takto, že... No, väčšinou sú také nejaké pochmúrne obrázky, hej, ale to, čo ma ako zaujalo na celé... Prosím? No, väčšinou okolo bedier majú čosi. Hej, okolo bedier majú väčšinou čosi. S tým, že... môže byť. S tým, že ja, čo som... videl všetky obrázky, tak v podstate to oblečenie je neporovnateľne menšie oproti tomu, čo ten biblický text priamo chce naznačiť, lebo ten hebrejský text vlastne popisuje odev, ktorý bol prirovnaný ku nejakej veľkosti. Dnes by sa dalo povedať, že zhruba v podstate od ramien skoro po kolena. Hej? Že to nebolo čosi kolo pása, že by mali. Hej, alebo kolo bedier, že by mali. Že to bolo podstatne viac. Hej, podstatne viac. Čiže ten odev samotný im vlastne stále pripomínal, že oni čo si mali, ale hriechom stratili. Hej, a teda to, čo stratili a snažili sa nahradiť nejakým svojim konaním, Pán Boh nahrádza niečím iným. Hej, a to na základe toho obetného systému im dáva čosi iné, čosi hodnotnejšie, trvácnejšie, a lepšie. Pán Boh im tým hovorí, že to vaše konanie, čo vy chcete, že to nie je dostatočné. Hej, na to treba nejaké iné riešenie. Hej, nejaký iný spôsob, nejakú inú metódu. Nejakou inou ilustráciu som to chcel znázorniť. Dajme tomu BMW, ako to ste nejaký motoristická duša. Hej. Muži väčšina sú motoristi. Hej. BMWčko 760 nejaká, hej, stojí dajme tomu nejaké 4 milióny alebo 5 miliónov. Hej. Máte možnosť ho kúpiť v predajni, vo zvolenie, ale prišiel by som za vami a ja vám hovorím, počúvate, to isté auto, presne to isté auto, ja vám ponúknem za 20 tisíc. Čo by ste urobili? Zoberete si odo mňa alebo pôjdete kúpiť do obchodu? To brat hovorí, že zavolá policajtov na mňa. Prečo? To je veľmi podozrivé. Takto. Na Slovensku by sme zrejme takto zareagovali, že to je no, viac ako podozrivé, keď volá kto dáva. Ale dajme tomu, že ja vlastním fabriku, ktorá vyrába tie bavoráky, hej, a vám ponúkam to isté auto za, dajme tomu, tých 20 tisíc. No, to je hlúpa otázka, vôbec sa takto pýtať. Však ako, že to, kto by inak rozmýšľal? No samozrejme, bez uvažovania, ja by som prvý, hej, bral. Toto uvádzam ako ilustráciu len preto, že keby bolo možné akokoľvek inak spasiť človeka, že by inak ako obetovať sa pre Ježiša Krista, nevolil by Kristus nejakú jednoduchšiu, lacnejšiu, obrazne povedané cestu. Hej. Keby bolo možné sa spasiť skutkami, nejakým konaním, viete, čokoľvek, že človek bude robiť, neviem, ako sa obetuje, nejaký bude štedrý, nejaký bude dobrý, neviem, hej, no nevolil by Pán Boh, ak sa dá lacnejšie dosiahnuť ten istý výsledok. No, Pán Boh by to neurobil. Hej. Čiže obetný systém od samotného začiatku nám hovorí o tom, že vlastne iná cesta neexistuje. Inak človek nemôže byť spasený. Hej. Je nereálne chcieť spasiť, zachrániť človeka nejako inak, nejakou lacnejšou, obrazne povedané, cestou. Hej. Jednoducho sa to nedá. Neexistuje taká cesta. Keby bola akákoľvek, Pán Boh určite zvolí. Určite. Preto všetky tie naše také ľudské snahy, kde človek sa snaží čosi ako, viete, ako doložiť, hej? Čím si prispieť k tomu spaseniu, sú viac ako pomýlené. A ešte je veľmi dôležitý prvok tejto súvislosti, že Pán Boh najprv obetoval, dal im odev a potom ich poslal z raja preč. Hej. Že inak povedané, Pán Boh im bol najprv milostivý a potom hovorí, bol spravodlivý a hovorí, tu ďalej nemôžete zostať, aby ste mali prístup k stromu života, lebo by ste boli hriešnici, ktorí budú žiť večne. Hej. Takže až potom ich poslal preč. A toto je zase jeden z takých veľmi dôležitých prvkov, že Pán Boh sa vlastne dodnes stále takto správa, že najprv je Pán Boh k nám milostivý a potom až sa prejavuje Božia spravodlivosť. Keby to bolo opačne, že Pán Boh je najprv spravodlivý k nám, bolo by ešte toho, ku komu by bolo, sa dalo byť milostivý? Už zrejme asi nie. Čiže ten obetný systém od samotného začiatku nám hovorí o tom, že iná cesta neexistuje. To Pán Boh hovorí od samotného začiatku. Iná cesta pre spásu, pre vykúpenie, pre záchranu neexistuje. Len cesta, ktorá bola znázornená tým obetným systémom, že musí prísť niekto iný, aby sa obetoval, aby zomrel, aby mu nemohlo byť odpustené. Hej? Že neexistuje iná cesta. Hej? Lebo keby bola, Boh by ju použil. Veľmi jednoduchý dôvod pre mňa je ten. Hriech bol spáchaný na úrovni Boha. Lebo človek porušil Boží zákon. Boží zákon je vyjadrením Boha. Hej. Naše zákony sú vyjadrením našej filozofie. To, ako my rozmýšľame ako ľudia. Hej, kedy si sme rozmýšľali, že súkromné vlastníctvo nie je možné výrobných prostriedkov, hej, tak bol socializmus. Dneska rozmýšľame, že je možné, tak je kapitalizmus. A to sa automaticky premietne do zákonov. To, ako ľudia premýšľajú, sa automaticky premietne do zákonov. Hej, zmenila sa politická garnitúra, zase vymýšľajú hlúposti. Hej, a sa to premietne tie hlúposti do zákonov. Hej. Pán Boh, ako Pán Boh rozmýšľa, sa premietne do Božieho zákona. A preto všetky atribúty Boha, že Boh je svätý, nemenný, dokonalý a tak ďalej, sú, keď čítate charakteristiku Božieho zákona, tak je tam hovorí, že Boží zákon je svätý, Boží zákon je nemenný a tak ďalej. Hej. Čiže hriech bolo porušenie Božieho zákona a teda hriech je niečo, čo je na úrovni Boha. Na úrovni Boha bolo čosi porušené. A preto aj obrazne povedané tá záplata alebo tá náprava musí byť urobená na úrovni Boha. To nemôže urobiť nikto iný. Hej. Ak ja dostanem defekt a budem sa snažiť to zalepiť žuvačkou, to nejakú chvíľu tu podrží. Hej. Ale keď tam dám lepidlo, ktoré má podobné vlastnosti a gumenú záplatu nejakú, tak to bude potom držať. Hej. Ak je to z toho istého materiálu, hej. Alebo ak je to na tej istej úrovni, ak je to tej istej kvality, tak je to možné. Ak to nie je, nebude. Hej. A toto je presne to isté, že Boží zákon bol porušený a preto na úrovni Boha musel byť spasiteľ. Preto nás nemohol spasiť ani anjel. A nás nemohol spasiť ani človek. Nemohol nikto nás spasiť. Len Boh nás mohol spasiť. Smrť je veľmi jednoduchá, len preto, lebo človek tým, že sa odpojil od zdroja, on nemá život sám v sebe. Človek nie je zdrojom života. Hej, my máme život odvodený, ale Boh je zdrojom života, on ho nemá odvodený od niekoho iného. Náš život je závislý na nejakých kritériách, nejakých parametroch, na nejakých podmienkach. Keď nie sú splnené, jednoducho končí. Hej. Zatiaľ, čo Pán Boh, on je sebestačný. Hej. Tým je daný rozdiel medzi Bohom a stvorením, stvoriteľom a stvorením. Hej. Čiže ja som si takto na novo uvedomil, že vlastne tie také bežné veci, ktoré sú naozaj veľmi bežné v ľudskej spoločnosti, bežne zaužívané alebo bežné prejavy ľudskej spoločnosti, treba z hľadiska histórie, ako spomínam tie obete, majú vysvetlenie počiatočné. Nemáme vysvetlenie, že prečo. Hej? A Biblia nám hovorí veľmi jednoznačne, že prečo. A nám hovorí o tom, že aký je dôvod toho. Hej? Lebo toto bola cesta, ktorou nás Pán Boh od samotného začiatku učil, že spása je možná, vykúpenie je možné, odpustenie hriechov je možné len preto, lebo niekto iný príde a sa bude obetovať, niekto iný zomre. Hej? Obetný systém nás o tomto vlastne učí v priebehu histórie človeka od samotného začiatku. A mojim prianím je, aby sme na toto stále pamätali. Hej? Skúste si, to budete mať za domácu úlohu, skúste si všímať dakedy viac z bežných rečí ľudí, alebo aj v rozhlas, keď počujete, alebo televíziu, hej, skúste si všímať skôr také vyjadrenia, ktoré majú nejaké biblické pozadie, alebo biblické korenie, hej, alebo biblický pôvod, hej, nejaká filozofia, nejaká myšlienka je za tým biblická, a že ľudia to mnohokrát používajú bez toho, že by dakedy vedia, čo si o tom, dakedy nevedia, alebo dakedy málo vedia o tom, hej. Skúste niekedy o tom rozmýšľať, že aké to má naozaj korenie, aké to má naozaj pozadie a čo nám to znovu vlastne môže pripomenúť. Vlastne aj toto nám pripomínalo, že naozaj jediná cesta, ako človek môže byť spasený, je len preto, že Kristus bol ochotný sa ponúknuť, že sa obetuje. Žiadna iná cesta neexistuje. Amen.